La oss be sammen. Kjære gode Herre, så kommer vi sammen til deg på ny, og takker Herre og lover deg for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, Hellige Herre, at du er den som kom for å søke og frelse det som var fortapt. Takk, Herre Jesus, at du kom for å gi deg selv i vårt sted, for at vi skal få lov til å være Guds barn. Takk, Herre, for det du gir oss i den hellige nattvær, at der rekker du deg selv, ditt eget legeme og blod til oss, for at vi skal få eie en stadig forvissning om nåde og liv, tilgivelse og frelse hos deg. Så ber vi, Herre, vær hos oss med din hellige ånd denne kvelden, og ta deg av oss, at vi må lære å se og å verdsette din gave. Amen. Vi har innledet i dag med å synge salmen «Til lammets måltid får vi gå». Og nettopp med dette så anslås det noe som er en grunntone når vi skal tale om nattværen og hva vi eier i den hellige nattvær. Jesus kalles av døperen Johannes for Guds lam som bærer verdens synd. Og vi hører dette er et tema som stadig hentes frem i en rekke sammenhenger i Det nye testamentet. I 1. Peters brev sies det: «Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, med sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam.» Og når vi hører hvorledes Jesus males for våre øyne i åpenbaringsboken, så er det i en rekke sammenhenger slik at det er bildet av lammet som ble slaktet, som vi ser for våre øyne. Denne talen om lammet, Jesus som lammet som ble slaktet, det har ganske særlig sin bakgrunn i påskemåltidet som ble innstiftet den natt da Israel dro ut av Egypt. Dette som vi leser om i 2. Mosebok i det 12. kapittelet. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen eller et avsnitt her fra 2. Mosebok 12. Vi leser da fra vers 3 til og med vers 13. «Tal til hele Israels menighet og si: På den tiende dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Men dersom en husstand er for liten til et lam, da skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på husfolk. Etter det hver eter skal dere regne folk på ett lam. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt, et lam eller et kje kan dere ta. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstunder. Så skal dere ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken i det hus dere eter det. De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ild, og med usyret brød og bitre urter skal de ete det. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt over ild, med hode, føtter og innvoller. Dere skal ikke levne noe av det til om morgenen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ild. På denne måte skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånd. Og dere skal ete det i hast. Det er påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå i hjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de husene hvor dere er, skal være til gagn, til tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Det vi hører om i forbindelse med utgangen av Egypt, en beretning i Israels historie som utgjør et av Det gamle testamentets viktigste forbilder på frelsen, på forløsningen i den nye pakt. Det vi hører om her, det er hvorledes det er én sak som gjør forskjell mellom de som rammes av Guds dom, og de som får lov til å gå frelst ut av Egypt. Det er lammet som slaktes, og det er lammets blod på dørkarmene til de hus der Israels folk er samlet. Forut for det vi her hører, hører vi hvorledes Herren lar sine dommer ramme Egypt. De 10 landeplagene, og her er det, med det vi leser i kapittel 12, hører vi den 10. Det taler om hvorledes Gud skrider inn til dom over verdensmakten, over farao. Og så gjør han dette for å fri sitt folk ut, og så slaktes lammet. Og blodet blir det som er det som gjør forskjell. Det spørres ikke etter noe annet når dommens engel går gjennom Egypt. Det spørres ikke etter hvorledes de har det, de som sitter bak dørene i husene. Det spørres ikke etter hvorledes de er, om de er fromme eller ei, gode eller onde, om de, hvordan de enn er og hvordan de enn har levet. Det er saken totalt uvedkommende. Det eneste som det kommer an på er dette ene og grunnleggende. Er blodet der på dørkarmene, eller er det der ikke? Det er det som utgjør forskjellen. Og i dette er det jo vi også ser noe av det mest avgjørende forbildet på selve frelsen i Det nye testamentet, der det sies uttrykkelig og tydelig og klart: den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, over ham blir Guds vrede. Dette er det som gjør forskjell. Det spørres altså ikke etter noen som helst kvalitet ved de mennesker som får del i forløsningen. Det spørres ene og alene etter dette. Er sønnen der? Er blodet der? Er lammets blod der? Dette er det avgjørende. Og på denne bakgrunn så skjønner vi også hvorfor det sies det forunderlige ordet som vi leser i 2. Moseboks 8. kapittel, når vi hører Herren sammenfatte sine gjerninger I denne sammenheng så står det slik i kapittel 8, vers 23. Herren sier, «Jeg vil sette frelse til skille mellom mitt folk og ditt folk. Jeg vil sette frelse til skille.» Det er det som er det ene og avgjørende. Og så kalles altså vår Herre Jesus i det Nye Testamentet for Guds lam, som er slaktet og som med sitt blod har kjøpt oss fri. Og da er det jo ikke tilfeldig at det er nettopp i forbindelse med påskemåltidet, dette måltidet som ble feiret hvert år ved påskehøytiden, at også den hellige nadvær blir innstiftet. Det er den nye pakts måltid. Det er så å si ut av forbildet som gis oss i påsken og ved påskemåltidet, det er ut av dette forbildet, den nye pakts måltid, gis og vokser frem. Og så leser vi i alle de fire evangeliene om innstiftelsen, eller om det siste måltid Jesus har med disiplene. Hos Matteus, Markus og Lukas hører du om innstiftelsen av nadværen. Johannes, som ikke gjentar det de øvrige evangelistene har berettet, han nøyer seg med å fortelle en del andre forhold som omgir det siste måltidet Jesus har med sine disipler. Men saken er hele veien det samme. Det er under påskemåltidet, der lammet etes, at Jesus innstifter den nye pakts måltid. Dette skjer på et bestemt tidspunkt i påskemåltidets rituale eller liturgi. Det er jo slik at det var en meget stram liturgi, en såkalt seder, som dannet rammen og innholdet i det som skulle samtales om i forbindelse med inntagelsen av påskemåltidet. Og i sederen så inngikk det blant annet at det var tre usyrede brød som hørte med og ble beredt for måltidet. Ett av disse ble ved begynnelsen av måltidet brutt i to, lagt til side og gjemt i et linklede. Og først henimot avslutningen av måltidet, når alt var fortært, en hadde gått igjennom hele påskefortellingen og hva den betydde, så ble dette brødet som var stukket til side, gjemt, hentet frem igjen, og det er da Jesus innstifter nadværen. Han henter altså frem dette siste av de tre brødene, og så bryter han det, gir disiplene med ordene, «Ta dette og ete. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Og så tar han deretter det tredje begeret. Det var fire beger vin som ble drukket i forbindelse med påskemåltidet. Disse fire begrene, de hadde hver sine distinkte navn. Det tredje begeret, det ble kalt for velsignelsens beger. Og det er det Paulus refererer til i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, når han taler om nadværen og sier «Velsignelsens beger som vi velsigner, er ikke det samfunn med Kristi blod?» Så vi hører hvorledes nadværen meget klart går inn i det som var ordningen i forbindelse med påskens måltid. Og dette kalles altså den nye pakts blod, som Jesus ordlegger seg i forbindelse med innstiftelsen av vinen. Og når Jesus taler om den nye pakt, så tar han da utgangspunkt i ordene fra profeten Jeremia, det 31. kapittel, der det nettopp loves Herrens folk at en dag skal Herren opprette en ny pakt. I de dager, sies det i Jeremia 31 og utover, vil jeg opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med dem på den dag da de gikk ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt. Den gamle pakt var brutt, det er en lovpakt, og Israel har gjennom hele sin historie demonstrert nettopp dette, at loven ikke lar seg overholde. De har ikke vært i stand til å overholde loven, den er brutt. Og så lover Herren, jeg vil opprette en ny pakt. Og så sies det i vers 34, hva som er grunnlaget for den nye pakt. Det sies, for jeg vil forlate dem deres overtredelser, og ikke mer komme deres misgjerninger i hu. Det er syndenes forlatelse som er grunnlaget for den nye pakt. Og dette er det Jesus understreker i innstiftelsesordene. Dette er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere til syndenes forlatelse. Til syndenes forlatelse. Det er den nye pakt som med dette holdes frem for oss, den nye pakts måltid som opprettes. Og det som da er det avgjørende i denne sammenheng, det finner vi svar på dersom vi stiller spørsmålet, hva er det nå vi får når vi samles om nadværbordet, når vi eter brødet og drikker vin? Hva er det vi får? Og på dette spørsmålet har den kristne kirke helt fra den første tid svart i tro på nettopp innstiftelsesordene. Jesus sier, dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Det er altså slik at det lammet som ble slaktet, det rekker oss sitt eget kjød, på samme måte som lammet ble slaktet i forbindelse med påskemåltidet og ble fortært. Så rekker Jesus som Guds lam oss sitt eget kjød, sitt eget kjøtt og blod, til å ete og drikke i den hellige nattvær. Og derfor har selve ordlyden i innstiftelsesordene alltid vært understreket på det aller sterkeste. Jesus sier, dette er. Dette er. Og så har vantroen gjennom alle tider stilt seg spørsmålet, hvordan kan det være mulig? Det affiserer ikke troen. Troen holder seg frimodig til Jesu ord og løfte, og bekymrer seg ikke med spørsmål som fornuften kan reise. Hvordan kan noe slikt overhodet være mulig? Kan det være bokstavelig å forstå? Det vil jo være langt lettere å begripe det hvis det ikke er bokstavelig å forstå. Nei, har troen alltid sagt. Det Jesus har sagt, det skal vi ta sånn som det står. Vi tar ham på ordet, hvorledes enn fornuften stiller seg til dette. Dette møter vi mange ulike gjenklanger av, blant annet i vår salmebok. Hvis vi blar i salmeboken til for eksempel nummer 304, en salme som skrevet av Thomas Aquino, oversatt av Landstad. Der står det slik i det tredje verset: Brødet, vinen, signet, viet, i hans navn som oss befriet, er hans legem og hans blod. Ei forstanden det utgrunner, troen ene ser Guds under, og den skjulte enhetsrot. Og i Kingo sin nadversalme på nummer 309 er det et vers som ikke er kommet med i vår gjengivelse i salmeboken. Og jeg siterer Kingo etter hans originaltekst. Der sies det slik: Se i Guds engle, se her ned, og ærer denne lønnlighet, at Jesus hos Guds høyre hånd er her i sakramentets bånd. Og på denne måten så holder Kingo frem det som er selve paradokset. Vi tror at Jesus troner ved Faderens høyre hånd i himlene, og der sitter som den som har all makt i himmel og på jord. Og samtidig er han den som er nærværende i brødet og vinen, gir og rekker seg selv til oss, det legeme, den kropp, det kjøtt som ble slaktet til soning for våre synder, det rekker han å spise. Det blod som ble utgitt og rant på korset, det rekker han oss i begeret til å drikke, til soning, til renselse, til forlatelse for alle våre synder. Og dette forstås altså ganske bokstavelig. Her er det altså vi også står overfor meget av det som fornuften alltid har tatt anstøt av oppover gjennom historien. Calvin, for eksempel, han sier: Hvis Jesus er ved Faderens høyre hånd, hvordan kan han da være her på jorden? Det er jo ikke mulig. Under en slik innvending ligger jo forestillingen om at himmelen er et sted som kan lokaliseres et eller annet punkt i universet. Men slik er jo overhodet ikke himmelen å forstå. Ordet himmel har i Bibelen en ganske annen betydning. Det betyr det å inneha en opphøyet maktposisjon over alt. Og at Jesus troner i himmelen, det er et bibelsk uttrykk for dette, at han er den som ved Faderens høyre hånd har all makt i himmel og på jord. Det er ikke et geografisk sted som vi kan lokalisere ved hjelp av kart og kompass. Slik kan vi høre om igjen og om igjen at fornuften har reist sine innvendinger mot Jesu ord. Og når Martin Luther stilles over for disse innvendingene, så svarer han hele tiden at det grunnleggende for i det hele tatt å kunne begripe hva vi eier i nadværen, det ligger i ordene «dette er». «Dette er». Zwingli innvendte mot dette at hvis Gud er en uendelig Gud, og Jesus er Gud, da kan den uendelige ikke rommes i noe som er så lite og så endelig som en liten kjeks og noen få dråper vin. Til det svarer Luther ganske tørt: Hvis det er umulig, da er det også umulig at Gud kan bli menneske. Med slike argumenter tilintetgjør du hele troen på Kristi guddom, på at Gud kan bli menneske, og dermed tilintetgjøres også hele frelsen. Nei, dette er, det er selve nøkkelordet. Og i det så ligger dermed et under og et mysterium som har sin parallell i nettopp det som skjedde i det Gud ble menneske. Her skjer dette ubegripelig store, at skaperen trer inn i skaperverket og blir skapning. Den allmektige trer inn i vår verden og blir et avmektig, lite menneske. Den udødelige og evige Gud blir et dødelig og forgjengelig menneske. Slik kan vi fortsette. Dette er troens paradoks og den sannhet som troen holder fast ved i det den vet. Det er på denne sannhet hele vår frelse henger. At Gud ble menneske og i sitt kjøtt og blod bar våre synder på sitt legeme, sonet våre misgjerninger på korset, og i sin død og i sin lidelse. På dette står og faller hele vår frelse, og dette er den kristne tro. Og det under som skjer i det Gud blir menneske i Jesus Kristus, det under har sin parallell nettopp i nadværen. Her er det vår Herre Jesus så å si på nytt kler seg i kjøtt og blod, i forgjengelig brød og forgjengelig vin. Og storheten i dette er at vi tror, lærer og bekjenner at Guds sønn selv er nærværende i sitt legeme og i sitt blod, i brød og vin. Slik at når du åpner munnen og får brødet, så får du Kristi legeme å ete. Du får Kristi blod å drikke. Intet mindre. Og dette er storheten, dette er mysteriet. Og det er derfor Kingo også har skrevet dette verset som vi siterte nettopp. For det som er Kingos tankegang er at på samme måte som himlenes herskara var til stede i Betlehem, når Gud kler seg i kjøtt og blod og blir menneske, og så bryter lovsangen ut når englene har kunngjort for hyrdene på marken: ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Denne englenes lovsang overfor det mysterium at Gud blir menneske, denne englenes lovsang får sin parallell i det samme mysterium som er like usigelig og på mange måter like stort når Kingo skriver, som vi hørte det: se i Guds engle, se her ned, og ærer denne lønnlighet, at Jesus hos Guds høyre hånd er her i sakramentets bånd. Dette er underet, dette er mysteriet. Det er dette som også understrekes for oss på uhyre sterk måte i Paulus sin måte å tale om nadværen på i 1. Korinterbrev. Og vi skal her peke på to avsnitt. Først det 10. kapittelet i 1. Korinterbrev, der vi leser vers 16 og vers 17. Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet. Legg merke til hvorledes apostelen her ordlegger seg. Han sier ikke «velsignelsens beger som vi velsigner, er ikke det samfunn med Kristus». Nei, det sier han ikke. Han sier «er det ikke samfunn med Kristi blod?». Og det er nettopp denne ordlyden vi skal merke oss nøye. Det å ta del i den hellige nattverd, det er å få del i Kristi eget blod, i Kristi eget legeme. Det som ble gitt på korset, det er det som rekkes oss i den hellige nattverd, med alt hva det innebærer. Og så hører vi hvorledes dette også er noe som er fellesskapsdannende, fellesskapsskapende. De som tar del i det samme legeme, de er ett, fordi de blir Kristi legeme. Og så er det altså det å ha del i Jesu eget legeme, det er det som skaper den hemmelighet som kalles Kristi legeme her i verden, som er den kristne menighet. Vi hører Paulus selv dra denne forbindelseslinjen mellom disse to i vers 16 og vers 17. Går vi videre nå til, ja, kanskje vi skal minne om et annet vers før vi går til det 11. kapittelet i 1. Korinterbrev, nemlig ordene i Hebreabrevets 13. kapittel. Her hører vi det tas opp slik i vers 10. Hebreerne 13, 10. «Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperste presten til soning for synd. Men kroppene deres blir oppbrent utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære.» Bakgrunnen for dette ordet er det som vi hører om gjennom hele Hebreabrevet, talen om hvorledes offrene i den gamle pakts tid er forbildet på Kristi offer, det eneste offer, det er han som dør en gang for alle, for vår skyld. Og så hører vi om at når det gjelder disse offrene i den gamle pakt, så har disse, så å si, de rekker bare et stykke på vei, der er noen offre som prestene ikke har rett til å ete av. Og så står det underforstått, disse offer er det som vi har rett til å ete av. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av. Underforstått, men vi kan ete av det. Dette alteret som det her er tale om, det er Jesu kors. Jesu kors er det alter han som er lammet ble slaktet på. Og dette alter er det vi som Guds folk har rett til å ete av. På samme måte som det ved en del av offrene i tempelet var slik at prestene hadde adgang til å ete av kjøttet fra offerdyrene, så er det dette bildet som, eller forbildet som anvendes i denne sammenheng i Hebreabrevet. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, men oss er denne rett gitt. Og retten er vunnet oss på den måten som vi hører forkynt med sterke ord gjennom hele Hebreabrevet. Hvorledes det tales om at Jesus i sitt blod har gått igjennom forhenget og vunnet oss en evig forløsning. I Korinterbrevets 10. kapittel, som vi har lest av, Der vil dere se, hvis dere leser disse ordene i den videre sammenheng, så det taler også om alter, nemlig hvorledes det å ta del i den hellige nattvær står i motsetning til avgudsdyrkelsen og dens offere og offeralteret. Så tankegangen, den samme tankegangen som vi møter i Hebreerne 13, er det vi også finner underforstått hos Paulus her i 1. Korinterbrev 10. Men vi går nå videre til kapittel 11, der apostelen jo tar frem en rekke sider ved det som har med nadværen å gjøre. Vi leser fra vers 23. Jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus, i den natta han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker av det til minne om meg.» For så ofte som dere eter dette brød og drikker av dette beger, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom, dersom han ikke akter på Herrens legeme. Her skulle det bokstavelig oversettes, dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. Her hører vi hvorledes Paulus først minner korinterne om innstiftelsesordene, og deretter går inn på visse forhold i menigheten og kommer med meget sterke advarsler til de troende i Korint. Bakgrunnen for det er en bestemt misbruk i forbindelse med forrettelsen av nadværen i menigheten. Vi hører om det i de foregående vers, fra vers 17 til 22. Vi forstår at korinterne har feiret nadvær i sammenheng med noe som har vært kalt for et agapemåltid, et kjærlighetsmåltid. Og så gled dette kjærlighetsmåltidet over i nadværmåltidet, uten at det ble gjort noen skarp forskjell på det som var vanlig mat og det som var det innviede sakramentet, nemlig Herrens legeme og blod. Det er det det siktes til i vers 29 når Paulus sier, som vi hører det, den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til doms, dersom han ikke akter på, eller dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. Altså at han ikke skjelner mellom det innviede brød og vin og vanlig brød og vin. Det er det som det siktes til i dette. Og det dermed er tale om, når vi her hører om å ta del i nadværen på uverdig vis, det er at selve nadværfeiringen blir uverdig gjennom at man ikke gjør seg klart hva det faktisk er vi får del i når vi samles til nadvær. Da blir nadværfeiringen uverdig. Med dette så er vi kommet til et punkt 2 som jeg tror vi skal bruke noe tid på under bibeltimen i dag, og det handler om mer konkret om nadværens bruk og hvorledes nadværen skal feires imellom oss. Og da er det en sak som er avgjørende å være klar over hvis vi tar utgangspunkt i liturgien. Når det gjelder liturgien, så er det jo slik at det er et grunnord som gjelder for å forstå liturgien rett. Liturgien er det som fra gammelt av kaltes for das gebetete dogma. Det vil si, det vi tror, det er det vi ber i liturgien. Det som skjer i nadverliturgien, de ulike bønnene, skriftordene som det refereres til, og så videre, det de gjør, det er at de alt sammen setter ord på hva vi faktisk tror og bekjenner om Kristi legeme og blod i nadværen. Liturgien er das gebetete dogma. Liturgien er derfor ikke en tilfeldig sammenstilling av lovsanger og annet, men her understrekes i bønnens språk hva det er vi tror. Og dette er det som også kommer til uttrykk i måten nadværen feires på i den kristne menighet. Og vi skal gå inn på et par hovedsaker. Det første er hva eller hvilke konsekvenser skal det ha for oss hvis vi faktisk tror at i nadværen mottar vi Jesu legeme og blod. Hvis det faktisk er slik at vi i nadværen står overfor et under som svarer til det under som skjer i Betlehem når Gud blir menneske. Det innebærer jo for det første at nadværen skal behandles med den aller største ærbødighet, både av den prest som forretter ved nadværen og av den menighet som samles om nadværens bord. Det skal behandles som det hellige i det den hellige her trer inn til oss. I liturgien understrekes dette på flere måter. Kanskje først og fremst gjennom den skikk som er fra gammelt av, som kalles for elevasjon. At når innstiftelsesordene leses, så løftes brødet høyt, så løftes kalken høyt for å understreke for menigheten med dette som er en del av troens kroppsspråk, hva det er vi faktisk står overfor. I luthersk nadværfeiring har dette vært noe som har vært holdt fast på meget sterkt. Og her må vi peke på noe som kan være viktig å være klar over. Når det gjelder forskjellen mellom katolsk og luthersk nadværfeiring. I den katolske måten å tenke på, så er det jo slik at presten i den katolske kirke er en offerprest som på ublodig måte offrer og gjentar Kristi offer på Golgata. Den katolske prest er offerprest. Og derfor er det også slik at når han løfter brødet og vinen, så løfter han den opp til Gud, for at Gud skal se og godta dette offer. I den lutherske kirke er det ganske annerledes. Her løftes brødet og vinen ikke opp til Gud, men for menighetens øyne, til å se hans høyhet som vi tror, som ga seg selv for vår skyld. Og i den lutherske kirke har det også vært vanlig, det er ikke skikk hos oss, og det har vel ikke vært det i Norge på svært, svært lenge heller, at når innstiftelsesordene ble lest, da knelte menigheten i benkene for å understreke denne ærbødighet og tilbedelse overfor mysteriet. Herren selv kommer til oss i sitt legeme og i sitt blod. Det hadde kanskje vært en tanke å overveie at denne skikken skulle tas tilbake. Når dette pekes på, så er vi også inne på en annen sak som er uhyre betydningsfull i denne sammenheng. Spørsmålet som nemlig har vært stilt oppover gjennom kirkens historie, når er det Jesus kommer og blir nærværende med sitt legeme og blod i brød og vin? Til det har den troende kirke alltid sagt, det skjer når innstiftelsesordene leses. Innstiftelsesordene, det er Kristi ord og løfte. Det er Kristi befaling og innstiftelse som har det med seg at det er i kraft av Jesu eget løfte i innstiftelsen at han også kommer og blir nærværende. Innstiftelsesordene er med andre ord helt avgjørende i denne sammenheng, og derfor har det også i den lutherske kirke vært slik at det har vært forbudt å feire nattvær uten at innstiftelsesordene leses, og de skal leses høyt, så hele menigheten hører. Hele menigheten hører. For samtidig med at disse innstiftelsesordene har det med seg at i kraft av dette ord og løfte blir Jesus nærværende i brødet og vinen, så er det også slik som Paulus skriver her i Korinterne 11, så ofte som dere eter dette brød og drikker av dette beger, forkynner dere Kristi død inntil han kommer. Det er også en forkynnelse av hva vi får, eier og mottar i kraft av vår Herres Jesu død. Nadværen er så å si det mest konkrete uttrykk for og forkynnelse av hva det er som skjer på korset, og hvilke følger dette har for oss. Det har vært formulert på følgende måte hos noen av vår kirkes lærere. Brødet og vinen på bordet og legeme og blodet på korset er en og samme ting. Ja, nettopp det. Brødet og vinen på bordet og legeme og blodet på korset er en og samme ting. Det er også dette som er årsaken til at i den lutherske kirke så har det alltid vært slik, dette var helt frem til slutten av 1800-tallet, at det som var det sentrale alterbildet, det var alltid det som hadde med forsoningen og korset, Jesu lidelse og død å gjøre. For alterbildet skulle anskueliggjøre og samle i en sum det som gis oss på alteret, nemlig i nadværen. Alter og alterbilde skal henge uløselig sammen. Og slik gir kirkerommet uttrykk for det som er troens mysterium i nadværen. Når vi derfor sier at Jesus kommer og blir nærværende i og med og i kraft av innstiftelsesordene, så innebærer det at nadværen er noe som er gyldig og kraftfull i kraft av Jesu ord og løfte i innstiftelsen. Nå er det en tanke som har gjort seg gjeldende innenfor luthersk tradisjon i mange, mange år. Og det er en luthersk tradisjon som har vært påvirket fra Calvins side, der man har sagt at utenfor bruken er det intet sakrament, utenfor bruken er det ikke noe Kristi legeme og blod. Det vil si, det har vært konkretisert på den måten at det er Kristi legeme og blod utelukkende i det det spises og drikkes av den troende menighet. Det vil si at når nadværfeiringen er slutt, og der la oss si er for eksempel noe brød og vin til overs, så opphører brød og vin å være Kristi legeme og blod. Og På den annen side, når nadverfeiringen begynner, så blir det ikke Kristi legeme og blod før presten går til den enkelte nadvergjest og sier «Dette er Kristi legeme». Altså, man tenker seg følgende, at det er utdelingsordene som gjør det hele til et sakrament. Slik har lutherdommen aldri tenkt. Og dette markerer vi hos oss i liturgien på den måte at når medhjelperen, en av de eldste, kommer frem og mottar begeret med vinen av min hånd, så rekker jeg ham kalken med følgende ord: «Dette er Jesu blod». For å understreke dette grunnleggende, det er innstiftelsesordene som er det avgjørende, og som gjør at vi skal få lov til å tro og regne med at Jesus er til stede. Dette innebærer også noe ganske konkret når det gjelder hvorledes brød og vin skal behandles etter nadværen. I de fleste lutherske kirker har det vært den praksis at man skal fortære alt. Det skal ikke være noe til overs etter nadværen, for at man ikke skal risikere å få ulike typer avguderiske praksis, og der henvises det gjerne til det som man hører i katolsk tradisjon, hvor man eksempelvis har det som kalles for Kristi legemsfest. Og det som da skjer er at presten har innviet elementene i kirken uten at det er nadværgjester til stede i kirken, så legges det innviede elementer i en eget liturgisk redskap som kalles for en monstrans, og så bæres denne monstransen gjennom byen i katolske steder mens folket tilber brødet og tilber vin. Dette er Kristi legemsfest i katolsk tradisjon. Dette er noe som luthersk tenkning alltid har sagt bom for. Dette er det ikke dekning for i den hellige skrift, og skal derfor heller ikke innføres og gjøres iblant oss som troende. I stedet følger man den praksis som har sitt forbilde i påskemåltidet. Husker dere det ble sagt uttrykkelig: intet skal levnes til om morgenen, eller til dagen etter. Var det noe tilbake, så skulle det brennes i ild. Intet skulle levnes. Og dette er også den praksis som vi følger hos oss, og det er avgjørende å være klar over dette, for det betyr også at vi ikke legger brød som er innviet tilbake i esken sammen med uinnviet brød. Tror vi at det virkelig er Jesu legeme og blod som er til stede i sakramentet, da skal det gjøres forskjell. Var det ikke det Paulus talte om i Korinterbrevet? Det avgjørende i å gjøre forskjell. Vi hører om Luther under reformasjonen at det er en prest som heter Wolferinus, som holdt til i Eisleben, som var Luthers fødeby. Han hadde denne praksis. Han innviet ofte alt for mye, både brød og vin, i forbindelse med nadværhandlingen, og så oppbevarte han det etterpå sammen med uinnviet brød og vin. Luther går meget skarpt i rette med Wolferinus, og sier at han kan dra til Zwingli for det han hører sammen med, når han ikke gjør forskjell på det som er innviet og det som er uinnviet brød og vin. Luther har den største respekt for sakramentet som er innviet. Tror vi at det er Kristi legeme og blod, da skal det også behandles derefter. Når det gjelder Luther sin måte å tenke om dette på, så har vi tallrike fortellinger om dette fra Luthers eget liv, som gjerne ikke er godt kjent. Men jeg skal lese en liten tildragelse som skjedde bare ganske få uker forut for Luthers død. Han var på reise til byen Eisleben, altså sin fødeby, og så leser vi slik. Dette var altså noen få dager før han døde, og så må han avbryte reisen på grunn av elven Sale hadde flom og gikk over sine bredder. 3 dager måtte han da bli værende i Halle hos sin gode venn Justus Jonas. Og ved denne anledning holdt han messe i kirken zu unserer Liebenfrau, der han også prekte og forrettet den hellige nadvær. Da utspilte det seg følgende. Nattværgjestenes antall var stort, og Luthers gamle armer ble trette. Hans ristende hånd ble årsaken til at noe av den innviede vinen havnet på gulvet. Luther satte da ned kalken på alteret, falt på kne og slikket opp vinen med munnen for ikke å tråkke på det med føttene. Dette ledde til at hele forsamlingen utbrast i høylytt snufsing og gråt. Det er en rekke lignende fortellinger om hvorledes Luther opptrer i forbindelse med slike uhell som kan skje i forbindelse med nadværfeiringen. Er en så uheldig å komme til å søle av vinen, så skal en være meget nøye og slett ikke tråkke i det som er sølt ut. Det er Kristi blod. Altså troen på på realpresensen, at vår Herre Jesus virkelig er til stede, det skal ha konsekvenser for hvordan vi omgås elementene. Vi kan ikke omgås dette med likegyldighet på noen som helst vis. Hos oss har vi gjort den praksis og ordning i liturgien at gudstjenesten feires med presten vendt mot menigheten. Det gjør at det er desto enklere og blir desto mer tydeliggjort for menigheten dette at det er for oss som Guds folk brødet og vinen løftes, og som vi, det er dette vi derfor også tar imot med ærbødighet, med takk og med tilbedelse. Det er også en annen sak som gjør seg gjeldende i denne sammenheng og som er viktig for menigheten å være oppmerksom på. Dere vil alle være oppmerksom på at før nadværen feires, så beredes der et noenlunde bestemt antall oblater til nadværfeiringen, som svarer til antall forventede nadværgjester. Hvis det skulle skje at det er vigslet og helliget for lite oblater, da kan en ikke bare ta fra esken og legge på disken og så dele ut videre. For det ville jo i tilfelle bety 2 ting. For det første at de nadværgjestene det da gjelder ville få uinnviet brød og vin, og de vil bli fratatt den trøst det er å kunne vite at jeg mottar virkelig Kristi legeme og blod. De blir kastet i den største usikkerhet. Er dette Jesu legeme jeg nå får, eller er det ikke? Og derfor, hvis det må tas nye elementer, ny brød og vin, derfor leses innstiftelsesordene på nytt. Dette kaller man gjerne for rekonsekrasjon, og det er helt avgjørende for at menigheten nettopp skal vite at jeg mottar Jesu legem og blod. Det skal ikke hefte noen usikkerhet ved det. Det er et sjelesørgerisk anliggende i dette også. I det som vi nevnte tidligere om Luthers skarpe ord mot Wolferinus, så var bakgrunnen for dette. Luther skriver et brev i 1537 til Wolferinus om denne saken, og bakgrunnen for dette var at menigheten i Eisleben hadde skrevet brev til Luther og fortalt om det som var Wolferinus' praksis. Og de var i anfektelse, for de visste ikke, får vi virkelig Jesu legem og blod, eller får vi det ikke? Fordi han hadde en slik lemfeldig praksis med elementene. Det er altså menigheten selv som er uviss i sin sak, og som vil ha forvissning. Det er virkelig Jesu legem og blod vi tar imot. Og så er det altså Luther griper tak i dette og skriver, som vi hører, til Wolferinus. Dette er altså en viktig side ved luthersk nadværfeiring. Og troen på at Jesus er reelt og virkelig nærværende med sitt legem og blod, det er altså noe som har konsekvenser for svært mange sider ved hvordan man konkret feirer nadværen, og hvordan man konkret opptrer og bruker elementene. Så kan en også stille seg et annet spørsmål. Hvor ofte skal man gå til nadvær? Og hvor ofte bør det være nadvær i den kristne menighet? Ifra vårt Nytestamente vet vi at de første kristne hadde nadvær, de møttes om Herrens bord hver søndag. På Herrens dag samlet seg man seg om Herrens bord. Dette var en fast ordning innenfor den første kristne kirke. Og kommer vi til Luthers tid og reformasjonens tid, så ser vi nøyaktig det samme. Det er hver søndag at menigheten samles, og ofte også flere ganger i uken. Det var ganske vanlig i lutherske kirker å ha gudstjenester på kveldstid på hverdagen også, både onsdag og fredag, i tillegg til søndagen, så det var anledning til sågar å gå flere ganger i uken dersom en følte en trengte å komme til Herrens bord. Dette er altså en praksis som vi finner både i oldkirken, blant de første kristne, og reformasjonen hos våre reformatoriske fedre. Det som imidlertid kommer til å skje hos oss, det er at delvis av geografiske grunner, delvis av visse andre grunner, så kommer nadværfeiringen, særlig når du kommer ut på 1700-tallet, til å bli sjeldnere og sjeldnere. Inntil man fikk den praksis at den ble feiret kun to ganger i året. Noen steder fire ganger i året. Bakgrunnen for dette var at det ble innført krav ved lov i 1687 om at før mennesker skulle gå til nadvær, så skulle de gå til skriftet. Og det sier seg selv at i mange sammenhenger så var det umulig for presten å ta imot hele menigheten til skriftemål i de få dagene forut for søndagens gudstjeneste. Og dette gjorde at gradvis så ble dette sjeldnere og sjeldnere. Det hadde også en slik praktisk grunn. Denne skriftemålsforpliktelsen den ble opphevet i Norge først i 1907. Den var lempet litt på den 20 år før, men det var først i 1907 denne forpliktelsen ble lempet på. Og så begynte nadværen å kunne feires gradvis hyppigere. Men denne skikken som vi her er inne på, den er noe som har vært oppeholdt, blant annet i Delk, ganske lenge. For 30 år siden var det ikke uvanlig at en i Delk gikk til nadvær kun 2 ganger i året. Og da var det gjerne i forbindelse med at det var skriftemål forut for dette. Dette har gradvis blitt hyppigere, men vanlig praksis i de fleste Delk-menigheter er at en ikke har det hyppigere enn 1 gang i måneden. Sammenligner vi med Oldkirken og reformasjonens praksis, så ser vi at dette er en ganske stor forskjell på det som var i disse høytider i kirkens historie. Det som har vært hevdet når en har argumentert mot å ha nadværfeiring hver søndag, det er at en da frykter for at nadværen skal bli alminneliggjort, og at respekten for den dermed skal synke. Hva skal en si til et slikt argument? Til dette skal vi ganske kort si 2 ting. For det første, at det å holde menighetene våkne, det skjer ikke gjennom å holde menigheten unna nådens midler. Det skjer gjennom at forkynnelsen har sin stadige vekkende tone. Nådemiddelet kan ikke brukes som, så å si, noe som skal holde mennesker våkne gjennom at den holder mennesker unna nådens midler. Det er forkynnelsens oppgave, dette, stadig å vekke, stadig å søke og hindre at menigheten faller i søvn. Og derfor skal forkynnelsen ha denne tone, og denne tone til å holde menigheten våken, den skal ha det med seg at den skal skape et stadig behov for ny nåde, og dermed for på ny å samles ved Jesu føtter og om hans bord for å motta den usigelige gave. Mye mer kunne det være å si om disse ting, men vi vil slutte med å peke på ordene som vi leser i Lukas evangeliets 15. kapittel, der vi hører det sies om vår Herre Jesus, da som en anklage fra fariseerne: «Se, han tar imot syndere og eter sammen med dem.» Det er det nadværen dreier seg om. Han tar imot syndere og byr dem inn til bofellesskap med seg selv. For det er det nadværen er. Den er et nådemiddel. Et nådemiddel der vi rekkes selve fylden av det vår Herre Jesus har vunnet oss ved sin lidelse og sitt kors. Se, han tar imot syndere og eter sammen med dem. Dette er trøsteord når det gjelder nadværen, og så håper jeg at vi har fått berørt noen avgjørende saker som sier litt om hvorfor vi har det på den måten som vi har det når vi feirer den hellige nadvær. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Det er helt riktig det du er inne på. Det som altså Erlend tar opp her, det er dette: hvordan kan man si at så og så lenge er Kristi legeme og blod til stede i brødet og vinen? Til det er det å si at det som den lutherske kirke har tenkt og lært om dette, og det tror jeg er bibelsk, det er at I og med innstiftelsesordene så er brød og vin Kristi legeme og blod. Det er kirkesamfunn som har villet gi seg inn på å bestemme når dette sakramentale nærvær kommer under innstiftelsesordene også. Skjer det for eksempel når det sies «dette er mitt legeme», eller når, på hvilket tidspunkt er det? Og det er faktisk kirkesamfunn som er blitt splittet på grunn av strid om det spørsmålet. Til det er det nettopp å si at hvis man vil tidfeste den slags nøyaktig, så går man lenger enn det er dekning for i den hellige skrift. Det vi sier er dette ene, det er Kristi ord og innstiftelse som skaper sakramentet. Og så skal vi ikke granske og grunne i når det nøyaktige tidspunktet eventuelt er. Men det vi tror, og der tror jeg vi har både vår Bibel og det Nye Testamentet med oss, vår Bibel og vår lutherske fedre med oss, det er at når sakramentet er innviet, da er det Kristi legeme og blod. Det opphører ikke å være det. Slik som en altså hevdet innenfor visse tradisjoner, i tråd med det den nevnte Wolferinus har gjort. Vi tror at når Jesus først er nærværende i brød og vin, så er han det. Og for å hindre spekulasjoner og for å hindre ulike typer misbruk, så legges det derfor vind på at det skal ikke være noe igjen av brød og vin etter at nadværfeiringen er slutt. Og da unngår man alle typer unødige spekulasjoner og til dels unyttige ting. Så dette er jo den praksis vi følger hos oss i gudstjenesten også. Når nadværfeiringen er slutt, da er det intet tilbake. Jeg ser på dette slik at, og det har jo vært kjennetegn på den lutherske kirke hele tiden, at en har forholdt seg til innstiftelsesordene og innstiftelsesordenes ordlyd. Og Jesus bruker usyret brød, og han bruker vanlig, alminnelig rød vin. Og da er det vi skal bruke det samme som Jesus brukte. Vi har ikke anledning til å bytte ut elementene. Derfor bruker vi vanlig vin og vanlig usyret brød, eller ikke, det er ikke helt vanlig, men det er usyret brød som anvendes i nadværen, i tråd med det Jesus brukte i forbindelse med innstiftelsen. Det man også vet når det gjelder jødisk tradisjon på Jesu tid, det var at vinen normalt ble blandet ut 50%, av og til 2/3 med vann, og antagelig har det vært det som var praksis også under påskemåltidet, at vinen var blandet 50-50 med vann, og vi gjør da det samme når vi feirer nadvær hos oss. Vinen blandes ca. 50-50 med vann under nadværfeiringen. Det betyr i praksis at den vin som deles ut er meget tynn, og det som hevdes fra avholdshold, at dette kan virke triggende på de som har alkoholproblemer, det er et argument som man aldri har kunnet føre håndgripelig bevis i marken for, så langt jeg vet og kjenner til saken. Jeg kjenner derimot flere personer som har hatt problemer med alkohol i sin fortid, og som ikke hadde aller ringeste problem med å gå til Herrens nadvær. Det virker ikke triggende på disse. Det er et godt spørsmål, og det er et betimelig spørsmål. Det blir altså spurt om burde vi ikke hatt ett stort usyret brød som brytes i stedet for disse oblatene som er formet ut med, stanset ut med maskin i et bakeri. Til det er det å svare ja, det burde vi. Og planen er at vi kommer til også å bestille dette og gå over til dette når vi har brukt opp det forrådet vi har av innkjøpte oblater. For at vi skal få gitt uttrykk for det som er symbolikken i det nye testamentet. Fordi det er ett brød, er vi ett legeme. Så her har Johanna hjulpet oss med kontakt med riktige bakerier. Ja, det er nok riktig. Nå er det nok sånn at årsaken til den sjeldne nattverdfeiringen, den er kompleks. Delvis henger det sammen med det som ble pekt på med kravet om skriftemål, personlig skriftemål for hvert enkelt menneske. Delvis henger det, ikke minst for Norges vedkommende, sammen med geografi. Mange steder i Norge så var det slik at det ikke kunne være gudstjeneste oftere enn hver fjerde uke, kanskje hver åttende uke. Høyt oppe i dalene så kunne det gå hele vinteren før presten kom på besøk. Slik at geografiske forhold også spilte en stor rolle i Norge. Og så kommer inn som en tredje årsak til dette også pietismens innflytelse, som hadde med seg noe av en påvirkning som egentlig stammet fra Calvin. De pietistiske fedrene, de hadde en god del kontakt med kalvinsk eller reformert kirkelig tradisjon, og bærer derfor på ulike områder også preg av den reformerte kirkes tenkning. Og det er en av bieffektene av denne tenkningen. Så dette ser man i ulike pietistiske sammenhenger. Det er liten forståelse for det at luthersk kristendom, det er nådemiddelkristendom. Luthersk kristendom, det handler om at vi samles om og lever av nådens midler. Og da er både ordet, dåpen og den hellige nattverd, det er de egentlige nådemidler. Ja, kravet om skriftemål før nadværen, det kommer jo fra det som var praksis gjennom store deler av middelalderen. Det var relativt vanlig i katolsk sammenheng at dette foregikk, og i den lutherske kirke så fortsetter dette. Det sies for eksempel uttrykkelig i Augustana, jeg tror det er artikkel 24, der det er artikkelen om messen. Der sies det uttrykkelig at hos oss får ingen komme til Herrens nadvær før de er blitt prøvet. Og da siktes det til det, altså først og fremst til skriftemålet. Men det er et veldig stort men som hører sammen med det. Og det er at når det sies i Augustana 24 uten å ha blitt prøvet, så siktet dette ikke bare til det at mennesker skulle ha kommet til skriftet i vår ordinære forståelse av ordet, men prøvingen bestod også i dette at en ble prøvet om en hadde tilstrekkelig kristen kunnskap for å kunne gå til Herrens måltid. Altså, det handlet om, det var det som Luther taler om i forordet til Lille Katekisme, der han taler om det som er nødvendig å kunne dersom en skal kalle seg for en kristen. Da skal man kunne budene, trosartiklene, Fader vår, og kjenne til innstiftelsesordene og dåpens bibelord. Og så skriver Luther, dersom noen ikke vil lære disse stykker, da skal du ikke kalle han for en kristen, og han skal heller ikke tillates å komme til sakramentene. Sånn at det forutsettes altså en prøving som går på dette som har med kristen kunnskap å gjøre. Og det gikk inn i dette. Dette ble så formalisert senere, altså i Danmark-Norge, der det ble et allment krav om skriftemål, og da ikke lenger i betydningen prøve av kristen kunnskap, men kun dette med, som vi forbinder med skriftemålet. Så, og jeg tror det er helt riktig at når nadværen er et nådemiddel, der vi får syndenes forlatelse, så er det på en måte litt, for å si det uerbødig, smør på flesk, at du må ha syndenes forlatelse først gjennom skriftemålet, før du kan komme til nadværen og så få syndenes forlatelse en gang til. Det blir noe som blir unødvendig oppå hverandre i dette. Så jeg tror at dette kravet om skriftemål, det er ikke dekning for bibelsk. Men vi skal være oppmerksom altså på dette, at når dette står i Augustana 24, så hadde det en langt videre betydning enn det vi vanligvis legger i ordet.
Hvorfor skiller vi det? Hva er i så fall forskjellen?
Ja, det er det altså spørres om her. Det er forskjellen på det som kalles for transsubstansiasjon og konsubstansiasjon. Transsubstansiasjonslæren, det er den katolske kirkes lære om hvorledes Jesu legeme og blod blir nærværende i brød og vin. Og transsubstansiasjonslæren bygger på en metafysisk teori som stammer fra Aristoteles. Aristoteles tenker nemlig sånn, alle ting har det med seg at de består av to ulike saker. Det ene er tingens form, og dernest dens vesen. Brødets form, det er farge, smak, lukt, konsistens og så videre. Men brødets vesen, det kan du ikke kjenne, smake, føle. Og det transsubstansiasjonstenkningen da innebærer, det er at den katolske kirke da lærer at i konsekrasjonen, når innstiftelsesordene leses, så fortsetter brødet å ha brødets form, men brødets vesen skiftes ut. Altså, brødets vesen blir borte, og så kommer Kristi vesen og er nærværende under brødets form. Dette er altså en metafysisk teori, som en bestemt filosofisk teori om tingenes natur, som brukes som støttepilar for å forstå hva det er som skjer i nadværen. Lutherdommen gir fullstendig avkall på å forsøke å forklare hvorledes Kristi nærvær kommer og blir til. Vi tror bare at Jesus kommer og er til stede sånn som han har sagt, uten å prøve å forklare dette filosofisk. Og det er det som kalles da for konsubstansiasjon. At Jesus er til stede i, med og under brød og vin. Hvordan det skjer, og hvordan, det bryr vi oss ikke engang med å prøve å forklare, for dette hører med til troens mysterium. Så det er forskjellen på disse to.
Så har det jo videre om folk som...
Ja, til det svarer Luther veldig, veldig enkelt og veldig tydelig. For dette er jo en innvending som Luther møter fra Zwingli. Zwingli og Luther møtes til samtale om mulig å kunne finne en felles vei for den sveitsiske og den lutherske reformasjonen. Samtalene skjer i byen Marburg i 1529. Og her er det vi Zwingli blant annet kommer med et slikt argument. Jesus sier jo, jeg er døren. Hvorfor, og det er jo klart at det må være billedlig å forstå, hvorfor skal det da ikke også kunne være billedlig å forstå når Jesus sier, dette er mitt blod? Til det svarer Luther følgende, at i setningen «jeg er døren», der er ordene «jeg er» ikke symbolsk å forstå. Det er jo det Zwingli gjør. Han sier at Årene jeg er egentlig betyr dette symboliserer mitt blod. Men, sier Luther, ordene jeg er, det er ikke symbolsk å forstå, det er bokstavelig å forstå. Men ordet dør, det er klart at det er et bilde, for det kan ikke anvendes om en person. Men når Jesus sier dette er mitt legeme, så sier han noe om sin egen person, og dermed så er vi ikke lenger tale på symbolenes og bildetalens område, da er vi tale inne på det som er realiteten. Og det er det som er det bærende i hele Luther sin måte å tenke på. Og det fortelles jo da om Luther at han under disse samtalene i Marburg satt rundt et stort bord, hvor de drøftet disse tingene, og Luther hadde tatt pennekniven sin og så risset inn i bordplaten foran seg ordene «Dette er». Det var det som var ufravikelig. Og når Zwingli ikke ville gå med på dette og si «Dette er», så bryter Luther opp og sier «Dere har en annen ånd enn vi». Og så var det brutt. Så gikk Schweiz og den tyske reformasjonen hver sin vei. Ja, dette med utdelingen av nadværen på en sånn måte at folket bare får del i brødet, det er jo en tradisjon som vi finner innenfor den katolske kirke, og delvis også i den ortodokse kirke. Det kalles utdeling sub una, altså nadværen utdeles under en skikkelse. Og dette ble kirkelære allerede under høymiddelalderen, og det ble begrunnet på den måten at alt kjøtt, det har, uansett hvor meget man har søkt å drenere det for blod etter slaktingen, så vil det alltid være litt blod igjen. Følgelig vil det være slik at i Kristi legeme, når du får brødet, så vil det også være litt blod i det. Og dermed så kunne man få kun brødet. Så det var lekfolket fikk da bare brødet, mens det var prestene som fikk både brød og vin. Og det har vært praksis helt opp til i dag innenfor den katolske kirke. Og dette er jo et av de områdene der hele reformasjonen protesterer heftig. Fordi Jesus jo sier uttrykkelig i innstiftelseordene «drikk alle herav». Han sier ikke at det bare er presten som skal drikke herav, men han sier «drikk alle». Og på ny er det vi ser at det som står i innstiftelsesordene, det tas helt bokstavelig av reformasjonen. Så dette er et av de områdene hvor den lutherske reformasjonen jo da bryter radikalt med det som var skikken under middelalderen. Ellers så vil jeg kanskje også understreke at i og med at nadværen er det grunnleggende fellesskapsmåltid, så er det jo slik at fellesskap i ordets bibelske forstand, det er fellesskap i troen. Altså, vi står sammen og er ett i troen på Jesus. Og det innebærer også konkret at det ikke kan være nadværfellesskap der hvor man ikke er ett i troen. Og dette er jo noe som har vært avgjørende oppover gjennom hele kirkehistorien. Ikke minst kom reformasjonen til å aktualisere dette. En luthersk kristen kan ikke gå til nadvær i katolsk sammenheng, og en katolsk kristen kan ikke gå til nadvær i luthersk sammenheng. Dette går vice versa. Og det samme er også for eksempel en pinsevenn som fornekter Jesu nærvær, legemlig i brød og vin. Han kan ikke gå til nadvær i luthersk sammenheng. Og dette markeres jo i vår liturgi med at før nadværen så sier vi «Den hellige nadvær er for» 1. Den som er døpt 2. Den som kommer til Jesus fordi han trenger syndenes forlatelse Og tre, den som tror at de brød og vin eter og drikker ved Kristi sanne legeme og blod. Og den som da hører etter hva som sies der, han vil vite det som han fornekter Jesu nærvær i nadværen. Ok, her skal ikke jeg gå til Herrens bord. Det å dyppe brødet i vin, det kalles for intinksjon. Og det er en ny praksis som den katolske kirke begynte med etter annet Vatikankonsil. Det har først blitt spredt seg ordentlig de siste 15-20 årene, så vidt jeg vet. Men har gradvis spredt seg derfor til andre samfunn, kirkesamfunn, og anvendes nå også relativt mange steder innenfor den norske kirke, for eksempel. Også dette er noe som man med innstiftelsesorden i hånd må protestere mot. Jesus sier «drikk alle derav». Sies det drikk, så menes det drikk. Da er ikke det bare tale om å dyppe brød i vin. Det er helt riktig at det som Erlend er inne på, det er også en del lutherske kirkesamfunn, der vi som lutherske kristne hos oss ikke ville kunne ha nadværfellesskap med disse lutherske kirkesamfunnene. Og bakgrunnen for dette er at det er en rekke lutherske kirker som har det som kalles for et lukket nadværbord. Det vil si at de som tillates å gå til nadvær, det er de som er medlem av kirkesamfunnet, eller medlem av et annet kirkesamfunn som det er opprettet kirkefellesskap med. Og kirkefellesskap opprettes da på den måten at det er læresamtaler hvor man går igjennom alle sider ved troslæren og finner ut, har vi samme tro eller har vi ikke? Og finner en ut at en har samme tro, så opprettes det kirkefellesskap, og da kan også medlemmer av de respektive kirkesamfunn gå hos hverandre. De to store lutherske synodene i USA, for eksempel, Wisconsin-synoden og Missouri-synoden, de har begge lukket nadværbord. Det gis unntak, slik at hvis en kommer utenfra, så kan en ha en samtale med presten lokalt, og han vil undersøke, tror du slik som vi tror, og så vil han kunne tillate at du kommer til nadværbordet. Så det er også en mulighet. Men med dette så er vi også inne på et felt som er et stort og meget vanskelig felt. Delk hadde tidligere lukket nadværbord. Det ble opphevet gjennom et av de store endringene som var i kirkesamfunnet for en 25-30 år tilbake. Du finner altså lukket nadværbord i flere andre lutherske kirkesamfunn. Det som ivaretas med dette er et bibelsk anliggende. For det en vet fra oldkirken av, det var at i den første kristne kirke så hadde man den praksis at gudstjenesten var delt i to deler. Du hadde en ordets del og en bordets del. Ordets del var åpen for alle. Hvem som helst var velkommen til å sitte og høre forkynnelsen fra Guds ord, men bordets del, den var stengt. Slik at når nadværen skulle begynne under gudstjenesten, da var praksis som berettes i oldkirkelige skrifter, diakonen stiller seg i kordøren i kirken for eksempel, og roper ut «Det hellige for de hellige». Og da må alle udøpte gå ut, alle, for eksempel katekumener som ikke var døpt, de måtte gå ut, og alle som var underlagt kirketukt måtte gå ut. Sånn at det lukkede nadværbord, det var praksis i oldkirken helt frem til Konstantin kommer, og du får statskirkesystemet som gradvis blir en realitet etter at kristendommen ble riksreligion. da opphører dette, og man prøver å håndheve det til en viss grad gjennom at en ønsker å holde på skriftemålet som en betingelse for å komme til nadvær, for da å kunne sikre en viss kontroll med det. Så her er det store forskjeller, og det vidåpne nadværbordet som man for eksempel finner i mange steder innenfor folkekirkene, hvor det ikke er uvanlig at på kunngjøringsplass etter preken så står den som har kunngjøringene frem og sier «I dag er det nadvær, og alle velkommen til nadværbordet». Det er i strid med hele den kristne kirkes praksis. For en sånn allmenn innbydelse til nadværbordet, det er ikke nytestamentlig. Dette har vi prøvd å bøte på gjennom at vi har denne ordningen i Delk, der vi sier nadværen er for sånn og sånn og sånn. Men jeg spør meg selv om det er godt nok i møte med det som er den gamle kristne praksis. Jeg tror at det lukkede nadværbord er det som det er bibelsk dekning for, men jeg tror slik situasjonen er i vårt kirkesamfunn, så er det ikke mulig rent psykologisk, fordi det er en fortid i Delk som er veldig problematisk i forhold til dette. Det har vært drevet kirketukt på loviske premisser, som har gjort at det har vært, hele kirketukten har kommet i vanry. Og det er da med en slikt bakteppe er det veldig vanskelig å gå tilbake og gjeninnføre noe sånt. Så det i den nærmeste generasjonen vil det ikke være praktisk mulig.
Hva gjør det?
Problemet er jo at en som er, der, du står nettopp overfor problemet hvis det er en som er helt ukjent som kommer frem til nadværbordet. Og det som det Nye Testamentet jo lærer oss veldig tydelig, at et menneske, det er at et menneske ikke kan utelukkes fra nadværbordet uten forutgående samtale. Dette lærer Jesus oss i Matteus 18, og du finner det også i 1. Korinterbrev kapittel 5, der dette spørsmålet tas opp meget tydelig. Og det er jo for å sikre at man ikke bare sånn på sparket og kan gjøre ting og dermed gjøre et menneske grov urett. For ikke først at vedkommende er underkastet en prøving. Så med den situasjonen vi har, der nadværbordet egentlig står åpent, så er vi veldig sårbare i en slik situasjon hvis det skulle komme en som viser seg ikke døpt. Og, ja. Ja, si det. Jeg vet ikke om jeg kan svare på stående fot på denne der. Da må vi først finne ut av hva vedkommende mener med begrepet verdens rettferdiggjørelse. Ja, det er jo nettopp et av problemene. Vi har jo i Norden hatt et forum som heter NELK, Nordisk Evangelisk Luthers Kontaktforum, som har møttes i en del år, der det både har vært representanter for noen av de store frie organisasjonene i de nordiske landene, men ikke minst fra Luther, en del av de relativt små lutherske bekjennelseskirkene i Norden. Og det som har vært i øynefallene når man etter hvert blir kjent, det er at man kommer dit hen at det er læren om kirkefellesskap som hindrer kirkefellesskap mellom disse små kirkesamfunnene. For hvis du ikke, du kan ha en rekke av disse kirkesamfunnene kan ha samme lære på så godt som alle områder, men ikke samme lære om lukket nadværbord. Og dermed så er kirkefellesskap umuliggjort. Så det er noe forunderlig situasjon i dette at læren om kirkefellesskap kan hindre kirkefellesskap. Og det er det som man ser i noen av de veldig relativt små lutherske bekjennelseskirkene i Norden. Heldigvis så foregår det nå en bred kontakt og samtale, så jeg har godt håp om at en del av dette kan overvinnes. For det det har ført til er at disse små lutherske bekjennelseskirkene, de er blitt meget isolerte, og det lider de etter hvert meget under. Ja. Men nadværen er for Guds folk. Det er viktig å være klar over. Og det passer kanskje at vi setter punktum med det. Kom for alt er ferdig. Det er ord som rommer i en sum hva vi får. Da synger vi til slutt vår faste aftensalme som skal være på bakerste bladet i salmeboken. I dine händer, Herre Gud, overgir jag